ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทุกท่านวันนี้ก็มาฟังบารมีกันต่อไปอีกสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องศีลบารมีจัดว่าเป็นบารมีอันดับที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงเรียงไว้แต่ความจริงการปฏิบัติในบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายเราจะปฏิบัติขึ้นต้นบัตรทานถ้าเรียงมาเป็นศีลถ้าเรียงมาเป็นเนกขมะแล้วก็เรียงมาเป็นปัญญาอันนี้ก็ไม่ถูกการปฏิบัติจริงๆต้องขึ้นด้วยปัญญาบารมีก่อนว่าคนที่ไม่มีปัญญาเขาไม่รักษาศีล นะครับแต่ว่าก่อนที่จะพูดอะไรก็ขอย้ำกันมาอีกสินิดสักนิดหนึ่งว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนาก็ดีความจริงพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนหมดทุกข์ทุกข์ที่มีความสำคัญมากก็คืออบายภูมิถ้าเราต้องลงอบายภูมิเราก็ขาดทุนฉะนั้นในตอนนี้ขอบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายแล้วก็ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายด้วยพากันป้องกันอบายภูมิซิก่อนที่เราจะมีบารมีเต็มเพราะไม่แน่นักว่าการบำเพ็ญบารมีของเราชาตินี้จะเต็มหรือไม่เต็มเราไม่ทราบถ้าบารมีเต็มเราได้ไปนิพพานแน่ถ้าบารมีไม่เต็มเราก็ยังไปไม่ได้ถ้ายังไปไม่ได้ต้องเวียนไปหาอบายภูมิเราก็ขาดทุนฉะนั้นการที่เราจะหนีอบายภูมิให้พ้นก็คือหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้ต้องตายก่อนจะตายเมื่อตายเมื่อไรเราไม่ยอมไปอบายภูมิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งนั่นก็หมายความไม่ยอมรับนับถือคำสอนของท่านแล้วก็ปฏิบัติตามท่านหลังจากนั้นทรงศีลให้บริสุทธิ์ศีลต้องเป็นตามสภาพของฐานะนะครับพระมีศีลเท่าไหร่สมณเณรมีศีลเท่าไหร่สำหรับญาติโยมพุทธบริษัทสำคัญที่ศีล5ต้องรักษาให้ครบแล้วก็ทรงจิตฟิตไว้เสมอว่าการเกิดมนุษย์มันเป็นทุกข์เราจะไม่ต้องการมาอีกการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเป็นสุขชั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ลงมาเราไม่ต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าทรงอารมณ์ไว้ได้อย่างนี้จริงๆนะครับตายจากชาตินี้ไม่พบกับอบายภูมิแน่และถ้าบังเอิญจะเกิดใหม่จะตายกี่ชาติก็ไม่พบกับอบายภูมิเพราะว่าอบายภูมิกับเราเลิกเป็นญาติดีกันแล้วพ้นทุกข์ไปทีขออารมณ์อย่างนี้อย่างน้อยที่สุดบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนภิกษุสมณเณรต้องถือว่าเป็นกฎตายตัวที่เราจะต้องทำให้ได้ถ้าก็ถามว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้วหรือก็จงตอบเขาว่าการปฏิบัติไม่ได้มุ่งพระโสดาบันและก็ไม่ได้มุ่งฌานโลกีมุ่งอย่างเดียวคือทำความดีหนีอบายภูมิและหนีการเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นตอนนี้ก็มาพูดกันถึงศีลบารมีบารมีแปลว่ามีกำลังใจเต็มศีลนี่ก็แปลว่าปกติคือปกติของพระต้องปฏิบัติในสิกขาบทเท่าไรแล้วก็มีอภิสมาจารย์เท่าไรพระต้องปฏิบัติในธรรมะอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะห่มผ้าจะบริโภคอาหารหรือว่าจะฉันกีฬาในเภสัชฉันยาอันนี้ต้องพิจารณาก่อนคือว่าเราจะไม่ติดเพื่อความสวยสดงดงามเป็นต้นเราจะไม่กินเพื่อความอ้วนผีหรือผ่องใส จะไม่กินเพื่อทำกิเลสให้เกิดขึ้นเราจะกินให้ชีวิตทรงอยู่แล้วก็จะปฏิบัติความดีทำลายความโลภออกจากจิตทำลายความโกรธทำลายความหลงออกจากจิตเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรทุกรายการที่ทรงตรัสอย่างนี้จึงจะใช้ได้นะครับ สำหรับศีลพระก็ดีเนรก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีถ้าแค่เอาแค่ศีลเฉยๆนี่ไปไม่รอดนะครับจะต้องปฏิบัติในกรรมบท10ด้วยเพราะถ้าศีลเฉยๆยังมีศีล5บริสุทธิ์แต่ว่าศีล5นี่เขาก็ห้ามแค่พูดปดเท่านั้นพูดวาจาหยาบคายนินทาชาวบ้านคือยุเขาแตกกันแล้วพูดวาจาที่ไร้สติคือไร้ประโยชน์พูดทรงเดชอย่างนี้เป็นโทษก่อนที่จะพูดอะไรทั้งหมดผมก็จะขอนำพระสูตรสูตรหนึ่งมาคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรเราพูดกันแต่ธรรมะล้วนๆมันก็ฟังจืดๆไปหน่อยหรือว่าคนที่ไม่ผิดศีลคือว่าไม่ใช่มุสาวาทแต่ว่าใช้วาจาพร่อยๆไร้สติสัมปชัญญะพูดทรงเดชเป็นเหตุให้เกิดเป็นโสเภณีตั้งหลายร้อยชาติเรื่องก็มีอยู่ว่ามีท่านสิริมาท่านสิริมาในที่ผมเรียกว่าท่านน่ะในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ท่านผู้นี้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระโสดาบันที่เรียกว่าท่านก็เพราะอย่างน้อยที่สุดท่านเป็นพระโสดาบันนี่ท่านดีกว่าผมแล้วก็ท่านเป็นพระโสดาบันอยู่ในระหว่างที่พระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่เวลานั้นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเป็นอรหันต์ตั้งเยอะแยะผมเข้าใจว่าท่านคงไม่โง่พอที่ทรงแค่ทรงตนแค่พระโสดาบันคงจะดีไปกว่านั้นแต่บาลีไม่ได้บอกไว้เพราะว่าเวลาที่ใกล้จะตายเนี่ยมันไม่แน่นักถ้าทรงความเป็นพระโสดาบันไม่ได้ถือว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานตอนนี้พอจะตายเข้ามาจริงๆไอ้ทุกขเวทนาเข้ามาครอบงำจิตเจ็บโน่นปวดนี่เสียดนั่นมันก็ทนไม่ไหวตอนนี้ความรู้สึกรักในร่างกายมันจะหมดไปการต้องการมีคู่ครองมันจะหมดไปต้องการความร่ำรวยมันจะหมดไปต้องการคิดว่าจะอยู่ต่อไปมันก็หมดไปเพราะมันอยู่ไม่ไหวเวลานั้นเจ็บปวดอย่างนั้นคิดอะไรไม่ออกจะไปรักแต่งงานกับใครเขาล่ะตัวเองก็แย่จะไปกอบโกยทรัพย์สินที่ไหนก็ไปลุกไม่ไหวจะหลงคิดว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราก็ไม่ได้ร่างกายมันแสนจะเลวตอนนั้นบังเอิญหากว่าท่านเกิดมีความเบื่อหน่ายในร่างกายขึ้นมาตายเมื่อตายไปก็ไปนิพพานทันทีว่ามีบางท่านมาถามว่าคนที่มีความโลภความโกรธความหลงมีกิเลสมากถ้านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์จะไปได้หรือก็ต้องตอบว่าเวลาที่ป่วยจริงๆหนักมากความโลภมันหายไปจากใจความโกรธมันหายไปจากใจความหลงไม่มีก็ไปนิพพานได้ตามที่กล่าวมาแล้วสำหรับท่านสิริมาผู้นี้ท่านเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้าจบเดียวท่านดีกว่าผมมากผมนี่ทั้งเรียนมาด้วยเป็นครูสอนเข้าด้วยเป็นนักเทศน์ด้วยแล้วก็สอนธรรมะธรรมโมด้วยผมเป็นอะไรผมยังไม่รู้เลยผมสงสัยตัวเองว่าผมดีไม่เท่าท่านสิริมาก็นี่เรื่องนี้ก็ยกไปก็ขอกล่าวว่าความเป็นจริงท่านสิริมานี่เป็นคนที่มีตระกูลสูงคือท่านเป็นน้องสาวของหมออาชีวกรมรพัฒน์ อยู่ในพระราชฐานของพระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าท่านต้องเป็นโสเภณีและเป็นหญิงที่มีความสวยงามมากเขารับแขกเป็นหญิงรับแขกเมืองเวลาแขกเมืองมาก็เอาท่านมาประเล้าประโลมให้แขกเมืองสบายใจคลายอารมณ์เครียดแต่เหมาคืนละ1,000กหาปณะนะคือ1,000ตำลึงหรือ4,000บาทในเวลานั้นเวลานี้ก็เทียบเงินเป็นล้านราคาแพงมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมก็เจอพระสูตรหนึ่งท่านบอกว่ากฎของกรรมของสิริมาท่านสิริมาเวลานั้นท่านไม่ได้ละเมิดศีลแต่พูดไม่ดีหรือว่าไม่ใช่พูดโกหกมดเท็จแต่พูดไม่ดีตายจากชาตินั้นแล้วต้องมาเป็นหญิงโสเภณีตั้งนานหลายชาติผมก็นับชาติไม่ถ้วนอ่านไม่ครบเรื่องราวมีอย่างนี้คือว่าในสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีพระอรหันต์ผมก็จำไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าสมพระนามชื่อว่าอะไรแต่พูดไปก็เดาไม่มีความสำคัญผิดเปล่าวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาก็มีคนไปทำการทำประทักษิณคือเวียนเทียนแสดงความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ในขณะที่เวียนเทียนนั่นก็ปรากฏมีพระอริยสงฆ์อยู่มากทั้งพระผู้ชายที่เรียกว่าภิกษุพระผู้หญิงที่เรียกว่าภิกษุณีก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมีภิกษุณีองค์หนึ่งท่านแก่และท่านก็กินหมากแต่ความจริงภิกษุณีองค์นี้ท่านเป็นพระอรหันต์แต่ว่าท่านจะเป็นพระอรหันต์ขั้นสุขวัสโกติวิโชชระเพ็ญโยปฏิสัมภิทัปปโตอย่างใดอย่างหนึ่งผมไม่ทราบบาลีไม่ได้บอกเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่กินหมากเวลาเวียนเทียนเคี้ยวหมากไปไอ้น้ำหมากน้ำลายมันก็มากขึ้นท่านก็บ้วนน้ำหมากลงข้างทางเดินเวลานั้นบังเอิญมีลมพัดมาไม่แรงนักละอองหมากนิดหนึ่งไปถูกเอาผ้าของท่านสิริมาเวลานั้นเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีแต่งตัวสวยและรูปร่างก็สวยละอองหมากไปติดผ้านิดเดียวเธอก้มลงมาแล้วก็รู้สึกไม่พอใจกล่าววาจาไม่ใช่โกหกแต่กล่าววาจาอย่างนี้ว่าอีหญิงแพทย์สยาคนไหนนะมาบ้วนน้ำหมากทำละอองน้ำหมากมาถูกผ้าของเราอย่างนี้ไม่ใช่โกหกแต่ว่าเป็นวาจาหยาบฉะนั้นในศีลห้าไม่ได้ห้ามวาจาหยาบเราต้องรักษากำหนด10เพราะห้ามทุกวาจาทุกประเภททั้งโกหกก็ห้ามวาจาหยาบก็ห้ามการพูดส่อเสียดนินทาชาวบ้านก็ห้ามการพูดวาจาเหลวไหลก็ห้ามต้องถืออย่างนั้นด้วยผลที่นางสิริมาหรือท่านสิริมาพูดเพียงเท่านั้นตายแล้วต้องลงอบายภูมิแล้วก็มาเกิดเป็นคนต้องมาจีเป็นหญิงแพทย์สยานับเป็นร้อยๆชาตินี่ระบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรและบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านถ้ารักษาแต่ศีลแล้วอาจจะพลาดวาจาหยาบหรืออาจจะพลาดวาจาส่อเสียดอาจจะพลาดวาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์ฉะนั้นต้องรักษาวาจาใจทั้งสี่วาจาใจทั้งสี่ประการสำหรับวาจานะทั้งสี่ใหญ่ครบถ้วนจึงจะปลอดภัยมาพูดถึงตอนนี้ผมก็มานึกขึ้นมาได้ว่ามีบุคคลหลายท่านบางทีท่านปนนั้นก็เป็นคณาจารย์สอนพระกรรมฐานเคยปรารภอยู่เสมอว่าพระอรหันต์ไม่สูบบุหรี่ไม่กินหมากแต่ความจริงการสูบบุหรี่หรือกินหมากนี่ไม่ผิดทางพระวินัย อย่างพระอรหันต์องค์นี้ท่านกินหมากใครจะว่ายังไงหรือว่าจะแบ่งอรหันต์เป็นคนละสมัยเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติพระกรรมฐานจะสูบบุหรี่หรือกินหมากที่วัดนี้ไม่เคยห้ามแต่ขออย่างเดียวอย่าทำให้สถานที่เปรอะหรือว่าอย่าทำให้เอาไฟบุหรี่ไปไหม้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็พอแต่ไปห้ามกันประสาทมันชินจะมีอารมณ์เครียดฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรขอย้อนมาเรื่องศีลจำไว้ด้วยนะครับว่าการไม่พูดปดแต่พูดหยาบก็ไม่ดีลงอบายภูมิยังไม่พอเกิดมาเป็นโสเภณีนี่เราก็มาดูคำว่าศีลกันก่อนก่อนที่จะพิจารณาเรื่องอะไรต้องรู้จักชื่อและก็ต้องรู้จักอาการกันก่อนคำว่าศีลนี่ท่านแปลว่าปกติพระของเราจะต้องมีปกติปฏิบัติในสิกขาบท227และก็มีอภิสมาจารย์ด้วยและจะต้องมีอธิศีลสิกขาระมัดระวังศีลยิ่งอธิจิตสิกขาทำฌานสมาบัติให้เกิดอธิปัญญาสิกขาใช้เป็นจัดปัญญายอมรับนับถือตามความเป็นจริงเรียกว่ายอมรับนับถือกฎของธรรมดาไม่ใช่อารมณ์ฝืนอย่างนี้ท่านจะฟังยากนิดผมก็ขอพูดทิ้งไปเลยไม่รู้กันข้างหน้านี่คำว่าศีลแปลว่าปกติเฉพาะฆราวาสปกติจริงๆต้องมีศีลห้าครบถ้วนถ้ามีศีลห้าไม่ครบถ้วนก็เป็นคนผิดปกติแล้วทำไมจะต้องมาปฏิบัติกันบังคับกันหรือ ก็ขอตอบว่าในที่นี้ไม่มีการบังคับสุดแล้วแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพอใจอะไรถ้าคนมีศีลคนใดมีศีลครบถ้วนคนนั้นท่านเรียกว่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์แปลว่าใจสูงคือมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใจดีมากแต่คนมีศีลไม่ครบถ้วนท่านเรียกว่าคนคนแปลว่ายุ่งเวลานี้โลกที่ยุ่งอยู่เพราะขาดศีลศีลมีแต่คนยอมรับนับถือศีลไม่มีแต่ผมก็อย่าทิ้งไว้อีก ไม่อธิบายต่อไปขอมาอธิบายขั้นศีลของฆราวาสและอย่าลืมนะครับพระอาบัติปาจิตติท่านปิกปิละภิกขุไปอเวจีมหานรกทำให้หญ้าหลุดของเขียวพลาของเขียวให้หลุดท่านเอกปัตตนาคราชต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านภิกษุสามเณรต้องระวังให้มาก หากว่าท่านเป็นภิกษุสามเณรได้ขาดกรรมบท10ระวังนะโยมจะเอาอาหารที่สำหรับใส่บาตรเพื่อท่านไปเลี้ยงไอ้ตูบซะก่อนเพราะอะไรถ้าพระกับเณรไม่มีกรรมบท10กรรมบท10ไม่มีอยู่ศีลประจำตัวที่มากกว่านั้นจะมีได้ยังไงถ้าเราห่มผ้ากาสาวพัดขาดกรรมบท10เราก็เลวกว่าไอ้ตูบที่บ้านโยมเพราะว่าเจ้าตูบที่บ้านโยมนะมันเป็นสุนัขมันไม่เคยประกาศเลยว่ามันเป็นพระเป็นเนนมันแสดงตนความเป็นสุนัขเป็นปกติของมันมันซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาถ้าเราปฏิบัติตนโกงไปโกงมาก็เสร็จนี่ขอพูดถึงอนุภาพของศีลอนุภาพของศีล5ในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีหลายท่านมาเห็นถึงเห็นอาตมาเข้าใจอาตมานี่เป็นผู้วิเศษบางคนก็ป่วยไข้ไม่สบายบางคนก็เดือดร้อนเรื่องการครอบครัวบางคนก็เดือดร้อนในทรัพย์สินขอให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อเองก็ต้องให้น้ำเกลืออาทิตย์ละ2-3ครั้งฉีดยาอยู่เสมอมันก็ไม่ไหวนี่มาคุยกันเรื่องศีล5คือข้อที่1ปานาติบาต สำหรับปานาติบาตนี่จะรักษาได้จริงๆต้องมีเมตตากรุณาทั้งสองตัวผสมอยู่ในใจคือต้องมีปัญญาคนไม่มีปัญญานี่รักษาศีลไม่ได้อันดับแรกจะรักษาปานาติบาตได้ต้องหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารมีจิตคิดว่าคนเราเนี่ยทะรักกันแล้วก็ดีกว่าเกลียดกันเป็นมิตรกันดีกว่าเป็นศัตรูกันจึงจะรักษาศีลข้อปานาติบาตนี้ได้ถ้าบางคนใดถ้าประรักษาปฏิบัติศีลในข้อปานาติบาตนี้ได้ครบถ้วนเป็นปกติหมายความไม่ฆ่าเขาด้วยไม่ทรมานเขาด้วยถ้าตายจากความเป็นคนชาตินี้ก็มีหวังได้ว่าเป็นเทวดาแน่อยากเทวดาลงมาถ้าเป็นคนจะเป็นคนมีอายุครบอายุไขรูปร่างสวยทรงหน้าตาผิวพรรณจะสดสวยงดงามและก็โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนนี่หมายความถ้ารักษาศีลได้นะถ้าละเมิดศีลข้อที่หนึ่งอันดับแรกในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีแต่ความเดือดร้อนซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีศีลเพราะเมตตากรุณามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเจอหน้าใครแล้วก็ยิ้มเขาก็ยิ้มอารมณ์ใจก็สดชื่นเห็นว่าคนใดเขามีความลำบากยากแค้นมีความสงสารเกื้อกูลให้มีความสุขอันนี้เป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ไม่ต้องไปเรียนคาถาเสน่ห์ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนที่เกลียดจะมีบ้างบางคนคือคนที่ชอบอิจฉาริษยาบุคคลอื่นอันนี้เราก็ปล่อยเขาพระพุทธเจ้ายังถูกอิจฉาคนเลวๆอย่างเราทำไมยังไม่ถูกอิจฉาเขาอิจฉาริษยาเป็นความเดือดร้อนของเขาเรามีเมตตาปราณีเป็นความสุขของเราไปไหนมีคนยิ้มให้เรามากกว่าคนหน้างอเราชื่นใจและมีความสุขแต่คนที่ไม่สามารถจะปฏิบัติในสิ่งข้อนี้ได้คือจิตขาดเมตตาปราณีพี่ฆ่ากินฆ่าเขาบ้างประทุษร้ายเขาบ้างทำให้เขาลำบากบ้างพวกนี้จะหลับก็ไม่เป็นสุขจะตื่นก็ไม่เป็นสุขมีชีวิตอยู่ระแวงอันตรายอยู่เสมอตายจากความเป็นคนมีหวังได้ว่าไปอบายภูมิแน่ยังไงไงก็เป็นมีสิทธิ์ลงนรก 100% ออกจากนรกแล้วก็มาเป็นเปรตออกจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายออกจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานก็มาเป็นคนที่ต้องรับผลเสกของกรรมอย่างดีที่สุดก็เป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บกระง่องกระแง่งเดินไม่ค่อยไหวถ้ารุนแรงเกินไปอาจจะเป็นอัมพาตแล้วไม่เช่นนั้นก็มีการอายุสั้นพลันตายบางคนบาปหนักเกินไปเป็นอจินตกรรมเข้าท้องแม่ไม่ทันจะคลอดตายบาปหย่อนมาอีกนิดหนึ่งเว้นบ้างบันดีละบันดีไม่ละแต่มันพระเว้นอย่างนี้เกิดออกจากท้องแม่ไม่กี่วันก็ตายถ้าเว้นมากกว่านั้นหน่อยก็เป็นเด็กใหญ่ตายเว้นมากกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายถ้าเว้นมากกว่านั้นอีกหน่อยไฟกลางคนก็ตายถ้ากำลังใจของบุคคลคนนั้นไม่ทำอันตรายอย่างนี้เลยเว้นทุกอย่างคือไม่ทำพลาดไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ก็หมายความอยู่ถึงอายุไขแล้วจึงตายโรคภัยไข้เจ็บมีบ้างเป็นของธรรมดาบางคนก็ไม่มีเลยนี่ถ้าตั้งโทษละคุณของศีลข้อที่หนึ่งผมเล่าย่อๆถ้าปฏิบัติในศีลข้อที่หนึ่งได้มีชีวิตอยู่มีความสุขเพราะคนรักมากเพราะเราใจดีตายไปแล้วจากความเป็นคนให้เกิดเป็นเทวดาแล้วผมเกิดเป็นมนุษย์มีอายุยืนนานโรคภัยไข้เจ็บน้อยรูปร่างหน้าตาสะสวยแล้วก็จะพูดอะไรต่อไปบรรดาญาติโยมทั้งหลายและเพื่อนภิกษุสามเณรสัญญาณบอกเวลาบอกเลิกเถอะหมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อน นี่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่กำลังนั่งฟังอยู่ที่นี่หรือเพื่อนภิกษุสามเณรทุกคนจงมีความปรารถนาสมหวังตามที่ต้องการสวัสดี